Tā ideja tāda, ka tur uzējot augšā var redzēt skatu uz Vecrīgu.
Uzvaras parks pirms 100 gadiem veidots par godu uzvarai pār Barmanta karaspēku, atbrīvojot Rīgu. Līdz ar to šogad tiek svinēta parka nosaukuma 100 gadi. Pērn augustā nojaukts tā sauktais uzvaras piemineklis, pēc kura sācies 4 mēnešu ilgs darbs pie parka labiekārtošanas. Kā norāda Rīgas domes vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības, uzvaras parks iegūst jaunu veidolu, atgūstot savu vēsturisko jēgu.
Šim parkam ir ļoti svarīgi atgūt savu vēsturisko elpu, ne tikai izskatā, bet arī cilvēku prātos. Mēs redzam, ka lielie darbi ir noslēgušies, kādi sīkumi vēl paliks vēl pat līdz pavasarim, bet nu tās lielās lietas ir gatavas un cilvēki ir aicināti nākt, atpūsties, baudīt brīvo laiku, slēpot, vasarā skrituļot vai braukt ar velosipēdu, nākt, gulēt šeit zālītē, vienkārši pavadīt savu brīvo laiku un priecāties par to, kas mums kāda vida mums ir apkārt.
Parka pirmajā kārtā atjaunota 9 hektāru liela platība, kurā ierīkot ūdens tilpe ar labiekārtotu krastu un izbūvētiem tiltiņiem. Radīts slēpošanas vai skrituļošanas celiņš 1 kilometra garumā, kas nekrustojas ar gājēju celiņiem, izveidojot tiltus un tuneļus. Iestādīti 4000 koku, krūmu un augu, tostarp 20000 sīpolu puķu. Ir darīts viss, lai parku iedzīvotājiem nodrošinātu visa gada garumā. Tā uzsver Rīgas domes īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš.
Līdz šim šeit parkā nav padomāts par bērniem. Tagad par to ir gan smilškastas, gan šūpols, gan arī citas aktivitātes. Šajā parkā būs arī iespēja atpūsties tiem, kuri vēlās aktīvāk, sportiskāk pavadīt savu brīvo laiku. Kā arī senioriem šeit arī būs iespēja mierīgā ceļā pabaudīt, apsēsties, paskatīties uz ainaviskajiem skatiem, kas iepriekš šeit nekad nav bijuši. Šeit mēs redzam 3 unikālus tuneļus, kas Latvijā parkos principā nav nekur. Mūsu parkā parādījās tagad arī unikāla vieta, kā ainaviskais skateparks, kurš arī ir principā Ziemeļa Eiropā neatkārtojams.
Lai uzvaras parku padarītu drošu un izvairītos no vandālisma, tajā izvietos gan video novērošanas kameras, gan parku uzraudzīs pašvaldības policija. Kā stāsta uzvaras parka koncepcijas autora un ainava arhitekta Linda Zaļā, parkā nozīmīga vieta vienmēr ir bijusi tā ieeja. Jau pirms 110 gadiem, kad Rīgas parku dārznieks Georgs Kūfels veidoja pirmās parka skices, tolaik ieeja bijusi pilsētai svarīga vieta dažādu ideoloģisku objektu uzstādīšanai.
Tas, ko mēs vēlējāmies radīt šobrīd, ir šo no ideoloģijām brīvu parku, un tāpēc šobrīd, skatoties uz ieeju, mēs redzam zaļo apvārsni, kurš ir noklāts ar ziedošiem ķiršu kokiem, un šis zaļais apvārsnis mums sola kaut ko. Tur seko kāds noslēpums, ko mēs ieraugam tikai uzkāpjot uz galvenā ieejas tiltiņa. Tād jau pavarās šis te it kā no vienas puses jauns un moderns parks, bet tomēr kurš ir ļoti bāzējies savās vēsturiskajās skicēs.
Uzvaras parka pārveidošana izmaksājusi aptuveni 8,5 miljonus eiro, no kuriem 6 miljoni ir valsts aizdevums, taču pārējais no pašvaldības budžeta. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.